like a story of love. Can you hear me? Came back only yesterday. I'm moving farther away. Won't you near me? All I needed was the love you gave. All I needed for another day. And all I ever knew, only you. Sometimes when I think of her name, when it's only a game.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Έχει ξεφύγει το πράγμα με την πανδημία, δεν πάμε καθόλου καλά και ο ρυθμός με τον οποίο ανεβαίνει ο αριθμός των κρουσμάτων είναι πραγματικά ανησυχητικός. Λέγαμε ότι θα ξεπεράσουμε, όχι εμείς, το λένε οι επιστήμονες που κάνουν τις σχετικές προβλέψεις, ότι θα ξεπεράσουμε τα 10.000 κρούσματα τον επόμενο μήνα, αλλά φαίνεται ότι μπορεί να τα δούμε μπροστά μας πολύ νωρίτερα. Ήδη χθες ήμασταν περίπου στα 8.500. Και είναι επίγουσα η ανάγκη από κυβερνητικής πλευράς να γίνουν προσπάθειες βελτίωσης των μέτρων, να γίνουν προσπάθειες δηλαδή για πιο αποτελεσματικά μέτρα σε τομείς στους οποίους δεν είναι ικανοποιητικές οι παρεμβάσεις που έχουν γίνει μέχρι σήμερα. Λίγη αυτοκριτική δεν βλάπτει, υπάρχουν τομείς στους οποίους το πράγμα δεν πηγαίνει καθόλου καλά. Ένας από τους τομείς αυτούς είναι κατά τη γνώμη μου τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ξαναδείτε το θέμα από την αρχή. Δείτε πώς θα στήσετε τα δρομολόγια με τέτοιο τρόπο ώστε να μην προκαλείτε συνωστισμός. Εξετάστε ξανά το αν είναι σωστό να εφαρμόζουμε δακτύλιο αυτή την περίοδο ή όχι. Δείτε το ξανά, συζητήστε το με τους επιστήμονες. Δεν ξέρω εγώ, δεν ξέρουμε εμείς. Πρέπει οι επιστήμονες να μετρήσουν, να ζυγίσουν και να εισηγηθούν και εσείς να πάρετε αποφάσεις που μπορεί καμιά φορά να είναι και δυσάρεστες, δεν πειράζει, ας πληρωθεί και λίγο πολιτικό κόστος προκειμένου να σωθούν ζωές. Και βέβαια πρέπει επίσης να ξαναδείτε το θέμα με τα σχολεία και τις αίθουσες. Πρέπει να ξαναδείτε την οργάνωση της σχολικής ζωής. Για παράδειγμα, οι συγχωνεύσεις τμήματων μεσούσης της πανδημίας δεν ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσε να σκεφτεί κανείς και για το 50-1 υπάρχει ευρεία αμφισβήτηση τόσο από τους γονείς όσο και από τους ίδιους τους μαθητές. Ότι χρειάζεται δηλαδή η απόλυτη πλειοψηφία των μαθητών ενός τμήματος να νοσήσει προκειμένου να διακόψει τη λειτουργία του. Και είναι και κάτι που δεν εφαρμόζεται στην πράξη. Μόλις υπάρξουν 2-3 κρούσματα, οι ίδιοι οι γονείς για να προστατεύσουν τα παιδιά τους, τους συστήνουν να παραμείνουν στο σπίτι. Επομένως, ένα μέτρο που η ίδια η ζωή δείχνει ότι δεν λειτουργεί, δεν καταλαβαίνω γιατί το αφήνεται εκεί έτσι, γιατί πείσμωσε η κυρία Κεραμέως. Πρέπει σε ορισμένους τομείς να υπάρξει άνωθεν παρέμβαση, δηλαδή από το Μέγαρο Μαξίμου, και να ανοίξει διάλογο, συζήτηση για να διορθωθούν τυχόν λάθη και να καταστούν, επαναλαμβάνω, πιο αποτελεσματικά τα μέτρα. Μπαίνουμε σε πολύ δύσκολη φάση. Και βέβαια είναι εξίσου κρίσιμο το θέμα των εμβολιασμών και προφανώς θέλει μια νέα στρατηγική. θέλει ενημέρωση, θέλει προσπάθεια επικοινωνίας με τους ανθρώπους που έχουν φόβους. Δεν μιλώ για τους ιδεολόγους εντός εισαγωγικών αρνητές, γιατί το είδαμε και αυτό στις μέρες μας. Να υπάρχει κίνημα κατά της επιστήμης. Το κίνημα, βάλτε τη λέξη σε πολλά εισαγωγικά. Αλλά πρέπει ιδιαίτερα με τους ανθρώπους, και αυτοί είναι οι περισσότεροι, που έχουν φόβους, που έχουν ανησυχίες, πρέπει να υπάρξει διάλογος, πρέπει να τους προσεγγίσουν οι ειδικοί επιστήμονες, να συζητήσουν, να ακούσουν, να απαντήσουν στα ερωτήματά τους. Ξέρετε, ένα μεγάλο πρόβλημα στη χώρα αυτή είναι ότι δεν λειτουργεί ουσιαστικά ο θεσμός του οικογενειακού γιατρού που υπάρχει σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ο οικογενειακός γιατρός είναι πάντα δίπλα στον οικοκυριό, δίπλα στην οικογένεια, και απαντά στα ερωτήματα, στις απορίες, στους φόβους, στις ανησυχίες των μελών κάθε οικογένειας, δίνοντάς τους έτσι την ευκαιρία να πάρουν τις αποφάσεις τους ενημερωμένοι. Εδώ, επειδή ο θεσμός αυτός δεν λειτουργεί κεντρικά και είναι λίγες οι οικογένειες που έχουν τον δικό τους γιατρό για να επικοινωνούν, πρέπει να κάνουμε προσπάθεια να αναπληρώσουμε το κενό της ενημέρωσης, και αυτό θέλει δουλειά. Δεν θέλει μόνο σποτάκια στις τηλεοράσεις και στα ραδιόφωνα και σελίδες στις εφημερίδες. Θέλει δουλειά. Πρέπει επιστημονικά κλιμάκια με ειδικούς να περιοδεύσουν τη χώρα και να συζητήσουν με τους ανθρώπους που έχουν θέμα, να τους καλούν σε ανοιχτές συζητήσεις, να θέσουν τα ερωτήματά τους, να πάρουν απαντήσεις. Πρέπει να βελτιώσουμε τα ποσοστά του εμβολιασμού. Και από την πλευρά της αντιπολίτευσης περιμένουμε όλοι μια στάση σαν αυτή που τηρεί το τελευταίο διάστημα ο Νίκος Φίλης, ο πρώην Υπουργός Παιδείας, που τον είδα και σήμερα βγήκε στην εκπομπή του Γιώργου Παπαδάκη στον Αντένα μαζί με την Ντόρα Μπακογιάννη για να στηρίξουν και οι δύο την τρίτη δόση του εμβολίου και την ενημέρωση των πολιτών για να προχωρήσουν σε αυτή την ενισχυτική ή αναμνηστική, όπως τη λένε οι επιστήμονες, δόση. Αυτό το ρόλο περιμένουμε από την αντιπολίτευση, και επισημάνσεις επί της ουσίας. Δηλαδή, θα ήθελα προσωπικά, βγαίνοντας ο Αλέξης Τσίπρας από το... στο Ιπποκράτιο, πήγε στη Θεσσαλονίκη, νομίζω στο Ιπποκράτιο, βγαίνοντας από το νοσοκομείο, πέραν της... αυστηρής κριτικής στην κυβέρνηση, να κάνει και συγκεκριμένες προτάσεις. Να τους πει, δεν κάνατε ένα, δύο, τρία και πρέπει να τα κάνετε. Πρέπει επικοδομητικά να λειτουργήσουμε όλοι. Δεν είναι στιγμή για αντιπαράθεση, δεν είναι στιγμή για διχασμό. Είναι στιγμή για να αντιμετωπίσουμε ενωμένοι το μεγάλο κίνδυνο της πανδημίας, και μετά θα τα βρούμε όλα. Μετά θα κριθεί ο ρόλος του καθενός ξεχωριστά και από τους πολίτες και από τους ειδικούς επιστήμονες. Τώρα όμως πρέπει όλοι μαζί να εργαστούμε για να αντιμετωπίσουμε αυτή τη μεγάλη απειλή. Γιατί αν αρχίσουμε και έχουμε 60, 70, 80, 100 νεκρούς την ημέρα, τα πράγματα γίνονται πάρα πολύ άσχημα για τη χώρα, πάρα πολύ άσχημα για την κοινωνία μας. Ο Διονύσης μου λέει, το γιατρό δεν τον ρωτούν για το εμβόλιο της γρίπης? Γιατί τον ίδιο γιατρό δεν τον ακούν όταν μιλούν για το εμβόλιο του COVID? Και στο εμβόλιο της γρίπης υπήρχαν πολλοί που δεν το έκαναν, Διονύση μου, και το επιχείρημά σου είναι μεν σωστό, αλλά σου θυμίζω ότι και με τη γρίπη έχουμε νεκρούς. Είχαμε τουλάχιστον τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα η μάσκα που φοράμε για τον COVID έχει κάπως μετριάσει και την εξάπλωση της γρίπης, και έχουν μειωθεί ευτυχώς τουλάχιστον από τη γρίπη οι νεκροί. One... Δεν συμφωνώ, Μαρία μου. Αίθουσες υπάρχουν. Να ψάξουν και να οργανώσουν διαφορετικά τα πράγματα. Δεν ξέρω. Θα είναι τα ωράρια, θα είναι κάποιες προσλήψεις παραπάνω. Να βρεθεί ο τρόπος πάντως να έχουμε τμήματα με λιγότερους μαθητές. Περισσότερες αίθουσες και αν χρειαστεί και περισσότερο εκπαιδευτικό προσωπικό. Τώρα πάμε στο άλλο θέμα που από χθες το βράδυ απασχολεί και τα κοινωνικά δίκτυα. Μιλώ για την Ολλανδή δημοσιογράφο. Δεν ξέρω αν πρέπει να την ονομάζω δημοσιογράφο ή και ακτιβίστρια. Και το λέω γιατί έμαθα ότι εκτός από το ρεπορτάζ κάνει και παρεμβάσεις επί της ουσίας. Δηλαδή ότι έχει εκκρεμεί ποινική υπόθεση στην ελληνική δικαιοσύνη, διότι μετανάστη, παράνομο μετανάστη, ο οποίος δεν πήρε άδεια παραμονής στη χώρα, τον έκρυβε στο σπίτι της. Δεν σπέβδω να προδικάσω τι θα αποφασίσει η ελληνική δικαιοσύνη, αλλά έχει πάντως μία ανοιχτή υπόθεση που αφορά το μεταναστευτικό, πράγμα που δείχνει ότι δεν λειτουργεί μόνο ως δημοσιογράφος, αλλά και ως ακτιβίστρια στο συγκεκριμένο θέμα. Μια που λειτουργεί ως ακτιβίστρια, θα ήθελα πάρα πολύ να δω τον ακτιβισμό της στη χώρα της. Να δω τον ακτιβισμό της στην Ολλανδία, η οποία έχει πάρει τα τελευταία χρόνια 16, είναι σαν αποστολή ποδοσφαιρικής ομάδας, 16 μετανάστες και πρόσφυγες έχει δεχθεί η Ολλανδία από την Ελλάδα. Και η Ολλανδή δημοσιογράφος, αν θα ήθελε να είναι δίκαιη, θα έπρεπε να απευθυνθεί πρώτα στον Πρωθυπουργό της και να τον ρωτήσει με ποιο τρόπο στηρίζει η Ολλανδία, με ποιο τρόπο στηρίζουν οι χώρες του Ευρωπαϊκού Βορρά, τις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου, που έχουν πραγματικά αναδεχθεί το 90-95% του προβλήματος, χωρίς ιδιαίτερη βοήθεια από την υπόλοιπη Ευρώπη, για να μην πω με την υπόλοιπη Ευρώπη να τους γυρίζει την πλάτη. Και θα ήθελα επίσης να δω τον ακτιβισμό της να λειτουργεί κυρίως σε σχέση με την μονίμως παρανομούσα Τουρκία στο θέμα αυτό. Μίλησε για επαναπροωθήσεις από την Ελλάδα. Ποιος τους προωθεί? Η επαναπροώθηση είναι μετά την προώθηση. Ποιος τους προωθεί λοιπόν? Και η Ελλάδα, όπως την κατηγορεί η Ολλανδή δημοσιογράφος, τους επαναπροωθεί? Γιατί δεν το άκουσα στην ερώτησή της. Η Τουρκία θεωρείται και είναι ασφαλής χώρα για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Και αυτό είναι, είναι το αποτέλεσμα και της δικής της διαπραγμάτευσης με την Ευρώπη. Μέσα από τη διαπραγμάτευση αυτή μάλιστα κατάφερε να εισπράττει τεράστια χρηματικά ποσά που δεν έχουν καμία σύγκριση με τα ψίχουλα που παίρνουν οι ευρωπαϊκές χώρες του Νότου. Και παρόλα αυτά αφήνει, αν δεν υποθάλπει, ένα κύκλωμα παράνομων διακινητών ψυχών, παράνομων διακινητών μεταναστών, να στέλνει συνεχώς στην Ελλάδα με κάθε ευκαιρία μετανάστες, παράνομους μετανάστες, και μάλιστα δοκίμασε να το μαζικοποιήσει αυτό στον Εύρο. Να μην ξεχνάμε, είναι πολύ πρόσφατο αυτό που συνέβη στον Εύρο με την Τουρκία να στέλνει δεκάδες χιλιάδες μεταναστών για να παραβιάσουν τα ελληνικά σύνορα σε έναν υβριδικό πόλεμο ανάλογο του οποίου δεν έχουμε ξαναδεί ποτέ. Ας αφήσει λοιπόν τις εξυπνάδες η Ολλανδή ακτιβίστρια παύλα δημοσιογράφος και ας δει πρώτα ποια είναι η ουσία του προβλήματος. Η χώρα μας δεν κάνει, όχι πάντως στο βαθμό και με τον τρόπο που ανέφερε η συγκεκριμένη, επαναπροωθήσεις. Είναι μια χώρα αντίθετα που έχει δεχθεί και έχει αγκαλιάσει δεκάδες χιλιάδες προσφύγων και μεταναστών. Μπορεί οι συνθήκες στην αρχή αυτής της μεταναστευτικής κρίσης να μην ήταν καλές, αλλά πάντως τώρα γίνεται προσπάθεια, και εδώ για να είμαστε δίκαιοι, γίνεται και με ευρωπαϊκή αρρωγή και ευρωπαϊκά χρήματα, για να βελτιώσουμε τις συνθήκες της παραμονής τους και της διαβίωσής τους στη χώρα. Για παράδειγμα, είχε δίκαιο ο Πρωθυπουργός να της λέει ότι δεν πήγε στη Σάμο, εννοούσε ότι δεν πήγε στις εγκαταστάσεις, τις καινούργιες εγκαταστάσεις που έγιναν με ευρωπαϊκά χρήματα. Γιατί στη Σάμο μπορεί να πήγε για να κάνει τουρισμό ή για να στηθεί σε κάποια παραλία να κάνει ακτιβισμό. Το θέμα είναι ότι δεν έχει δει, και αυτό φάνηκε από την ερώτησή της, δεν έχουμε χρία άλλων αποδείξεων, δεν έχει δει την προσπάθεια που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να βελτιώσει τις συνθήκες υποδοχής των προσφύγων και των μεταναστών στη χώρα μας. Λίγος περισσότερος σεβασμός απέναντι στη μικρή Ελλάδα, στη φτωχή Ελλάδα, που από το υστέρημά της υποδέχεται δεκάδες χιλιάδες ψυχές, τις αγκαλιάζει και τις στηρίζει. Και λίγο περισσότερη αυτοκριτική για τις χώρες του Βορρά, για την Ολλανδία την πατρίδα της και τον πρωθυπουργό της και τους προηγούμενους πρωθυπουργούς της που δεν έβαλαν πλάτη στον Ευρωπαϊκό Νότο, που αρνούνται να δεχθούν πρόσφυγες στα εδάφη τους. Και μας κουνάνε και το δάχτυλο αφιψηλού. Λίγο σεβασμός στην προσπάθεια που έχει κάνει η χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Τώρα, για το αν ο Πρωθυπουργός απάντησε με το ύφος που έπρεπε ή με εκνευρισμό ή όχι, είναι μια άλλη συζήτηση αυτή, όχι εξίσου σημαντική. Προσωπικά με ενδιαφέρει η ουσία. Και η ουσία της απάντησής του ήταν εθνικά σωστή. Και θα έπρεπε να στηρίζεται σήμερα το πρωί η απάντηση αυτή από όλους τους Έλληνες. Και όχι ορισμένες πλευρές να επιδιώκουν μικροκομματικά ωφέλη και να στοιχίζονται πίσω από τις θέσεις Τσαβούσογλου, γιατί αυτές τις θέσεις μετέφερε χθες η Ολλανδή στο Μέγαρο Μαξίμου. Αν βάλετε στο διαδίκτυο να ακούσετε τις τελευταίες δηλώσεις Τσαβούσογλου για το μεταναστευτικό και τις κατηγορίες του εναντίον της Ελλάδας και στη συνέχεια την ερώτηση της Ολλανδής ακτιβίστριας, Παύλα δημοσιογράφου, θα δείτε ότι δεν έχουν καμία απόσταση. Είναι φωτοτυπία. Και υπάρχουν Έλληνες που προκειμένου να αντιπολιτευθούν τη συγκεκριμένη κυβέρνηση υιοθετούν αυτές τις θέσεις σήμερα το πρωί. Πόσο θλιβερό! Πόσο θλιβερό! Να κάνετε κριτική για την ακρίβεια, να κάνετε κριτική για τις συνθήκες μέσα από τις οποίες καταλήξαμε πάλι στα 8-8.500 κρούσματα. Να κάνετε ιδεολογική κριτική για τις επενδύσεις, τις ιδιωτικοποιήσεις, ό,τι θέλετε. Αλλά το μεταναστευτικό είναι εθνικό θέμα. Έχει δώσει αίμα η Ελλάδα. Οικονομικά, κοινωνικά, πολιτικά έχει δώσει αίμα η Ελλάδα. Και έχει στηρίξει την Ευρώπη στο θέμα αυτό. Ας μη μας κουνάνε και το δάχτυλο αυτοί που απουσιάζουν από τη μεταναστευτική κρίση. Αυτοί που κρύβονται, που δεν αναδέχονται ούτε το ελάχιστο ποσοστό ευθύνης και συμμετοχής. Όπως το λέω είναι, Γιαννάκη, όπως το λέω είναι, θεωρείται ασφαλής χώρα για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες η Τουρκία. Και αυτό που κάνει δεν είναι απλά παράνομο. Είναι ανήθικο και ανέντιμο, με κυκλώματα δουλεμπόρων να στέλνει με σάπιες βάρκες και με σάπια φουσκωτά κόσμο στην Ελλάδα. Αυτό πρέπει να καταγγείλουμε όλοι. Σόφη μου, να και μια φορά που θα διαφωνήσω με το μήνυμά σου. Μου λέει η Σόφη, ας μην ήταν ο Μητσοτάκης χθες, ας ήταν ο Ερντογάν, να δούμε που θα βρισκόταν σήμερα το πρωί η μικρή Ολλανδέζα. Δεν συμφωνώ, Σόφη μου, δεν λειτουργούμε εμείς με τον τρόπο που λειτουργεί η γειτονική χώρα και επίσης είναι απολύτως βέβαιο ότι αν δεν απαντούσε με αυτόν τον απόλυτο και κατηγορηματικό τρόπο ο Πρωθυπουργός, σήμερα θα οργίαζε η τουρκική προπαγάνδα και θα οργίαζε σε ολόκληρη την Ευρώπη και ιδίως σε χώρες που παραδοσιακά υποστηρίζουν την Τουρκία, όπως η Ολλανδία και η Γερμανία. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Τα ραδιοφωνάκια κολλημένα εδώ στο Real FM, στους 97,8 για την Αθήνα και στους 107,1 για τη Θεσσαλονίκη μας. Στην κούκλα, την αγάπη μου. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές. 211-200-8200. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και θα έχουμε και τη δυνατότητα να συζητήσουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής με τον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Νάσο Ηλιόπουλο, για όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας και με τον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Θυμίζω, τρέχει ο μεγάλος διαγωνισμός του Real FM με 7 υπέροχα δώρα. Το πρώτο δώρο το ζηλεύω πραγματικά. Ένας τυχερός θα πάει για 7 ημέρες, για 2 άτομα, το ταξίδι στη μαγευτική Ισλανδία για να κυνηγήσει το Βόρειο Σέλας. Αναχώρηση 21 Δεκεμβρίου, επιστροφή 28. Ένα ολοκληρωμένο ταξίδι του Versus Travel αξίας 4.600 ευρώ. Θα έχετε γεύματα, ξεναγήσεις, είσοδο σε σπήλαιο παγετώνα, θα κάνετε snowmobile, μπάνιο στην Μπλε Λίμνη, ένα ονειρικό ταξίδι. Δύο στρώματα προφίλ από την εκπληκτική σειρά Bodytopia της Greco Strom, δύο μεγάλες τηλεοράσεις F&U 50 inch on 4K Ultra HD Smart TV και δύο πανίσχυρα κλιματιστικά Wi-Fi inverter 9000 BTU το καθένα. Real, κενό, δώρα και αποστολή με SMS το 19600 για να διεκδικήσετε ένα από τα 7. Επαναλαμβάνω, Real, κενό, δώρα με SMS στο 19600.
Κόστος SMS 1,24 ευρώ με ΦΠΑ. Συν τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας 12, 15, 18 ή 20% ανάλογα με το ύψος του μηνιαίου λογαριασμού προ-ΦΠΑ. Πάροχος MediaTel. Γραμμή παραπώνων 214-214-8020.